This recording accompanies the Language B Standard Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension
for Kiswahili,
May 2023.
Cet enregistrement accompagne l'examen de langue B, niveau moyen, épreuve 2, compréhension orale de Kiswahili, May 2023.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel medio, prueba 2, comprensión auditiva,
de Kiswahili,
mayo 2023.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Kifungu A. Sasa una dakika nne kusoma maswali.
Sasa utasikia mazungumzo kati ya mtangazaji wa televisheni na Bwana Mbuki kuhusu kivutio cha maji moto.
Karibu mtazamaji. Katika kipindi cha onyesho la kusafiri Tanzania. Safari hii tunakupeleka mkoani Songwe katika kivutio cha maji moto. Sasa tuungane na Bwana Mbuki, mratibu wa utalii, tujifunze zaidi.
Karibu mtazamaji. Maji moto Songwe yako kijijini Manyara, karibu na Mbeya, yanawavutia watalii kutoka kote Tanzania na nchi mbalimbali duniani.
Nadhani wakati bora kutembelea hapa ni miezi ya baridi?
La, muda bora ni kiangazi. Wakati huo mvua hainyeshi na kuna joto.
Nimesikia maji huchemka kila wakati.
Ndiyo, maji moto hayaachi kuchemka. Tukikaribia kidogo, tutasikia maji yakichemka.
Sasa, tuelezee chanzo cha haya maji moto.
Chanzo chake ni joto lililoko ndani ya dunia.
Naona eneo la maji moto ni kubwa sana.
Kweli, yamo eneo kubwa. Lina sehemu tatu. Na kila moja ina sifa mahususi. Katika sehemu ya kwanza, maji si ya moto sana. Unaweza kuyaoga. Hapa tulipo ni sehemu ya pili. Maji yana joto ya Celsius 70. Ukiteka maji, unaweza kunywa chai. Pia unaweza ukachemsha yai.
Nimesikia kuna sehemu nyingine inayotibu magonjwa.
Ndiyo, ni sehemu ya tatu. Inasaidia kutibu magonjwa ya ngozi kwa sababu ya sulfa iliyoko ndani ya maji. Sehemu zote tatu zinafurahisha.
Asante sana, mtazamaji. Kipindi kijacho kitahusika na vivutio vingine.
Sasa, una dakika mbili kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya pili na ya mwisho.
Karibu mtazamaji. Katika kipindi cha onyesho la kusafiri Tanzania. Safari hii tunakupeleka mkoani Songwe katika kivutio cha maji moto. Sasa tuungane na Bwana Mbuki, mratibu wa utalii, tujifunze zaidi.
Karibu mtazamaji. Maji moto Songwe yako kijijini Manyara, karibu na Mbeya yanawavutia watalii kutoka kote Tanzania na nchi mbalimbali duniani.
Nadhani wakati bora kutembelea hapa ni miezi ya baridi?
La, muda bora ni kiangazi. Wakati huo mvua hainyeshi na kuna joto.
Nimesikia maji huchemka kila wakati.
Ndiyo, maji moto hayaachi kuchemka. Tukikaribia kidogo, tutasikia maji yakichemka.
Sasa, tuelezee chanzo cha haya maji moto.
Chanzo chake ni joto lililoko ndani ya dunia.
Naona eneo la maji moto ni kubwa sana.
Kweli, yamo eneo kubwa. Lina sehemu tatu. Na kila moja ina sifa mahususi. Katika sehemu ya kwanza, maji si ya moto sana. Unaweza kuyaoga. Hapa tulipo ni sehemu ya pili. Maji yana joto ya Celsius 70. Ukiteka maji, unaweza kunywa chai, pia unaweza ukachemsha yai.
Nimesikia kuna sehemu nyingine inayotibu magonjwa.
Ndiyo, ni sehemu ya tatu. Inasaidia kutibu magonjwa ya ngozi kwa sababu ya sulfa iliyoko ndani ya maji. Sehemu zote tatu zinafurahisha.
Asante sana, mtazamaji. Kipindi kijacho kitahusika na vivutio vingine.
Sasa una dakika mbili kumaliza kujibu maswali. Kifungu B. Sasa una dakika 4 kusoma maswali.
Sasa utasikia mazungumzo kati ya mtangazaji wa redio na Amini kuhusu kupanda mlima Kilimanjaro.
Karibu sana Amini. Tuna hamu ya kujua ilikuwaje ulipopanda Kilimanjaro. Hebu tuhadithie.
Kwa kweli hii ilikuwa changamoto kubwa katika maisha yangu. Ingawa nilifanya mazoezi kabla ya kupanda mlima na amenisaidia sana kwa kunipa uwezo wa kufika kileleni na kugusa theluji iliyopo kule juu. Jambo ambalo nilitamani sana kufanya.
Safi. Ulijitayarishaje?
Nilishughulikia uimara wa miguu yangu kwani ungenisaidia kupanda mlima na kuteremka bila kuwa na uchovu mkubwa. Nilikuwa na bahati ya kuwa na kundi la watu kutoka hapa shuleni. Kwa hivyo, tulianza kutembea miezi miwili kabla ya kupanda mlima.
Mlifanya mazoezi pamoja?
Ndiyo, tulielewa umuhimu wa kusaidiana kisaikolojia. Kwa hivyo, tulipotembea tulijitahidi kuzungumza pamoja ili kujiandaa kuhimili msongo wa mawazo ambao ungeweza kutokea. Pia ilibidi kubeba vitu vichache ili kupata nguvu ya kujizoesha kubeba mizigo.
Vizuri sana. Kabla ya kuendelea, hebu tusikie tangazo kutoka kwa wafadhili wetu. Karibu tena. Hebu niambie, ulipopanda mlima ulibeba vitu gani?
Tuliruhusiwa kilo 6 tu. Nilichukua nguo za kupandia mlima kama jaketi zuri na pia mabuti imara. Fitu ya kutembelea iliorodheshwa, lakini nilihisi singehitaji. Kwa kweli hilo lilikuwa kosa kubwa kwani niliishia kuokota fimbo mbovu ili kuiegemelea. Wenzangu walinicheka.
Inachukua siku ngapi kufika juu?
Inaweza kuchukua hadi siku 4 kulingana na nguvu ya mtu. Sisi tulichukua siku 6. Kuna rekodi ya mpandaji kutoka Denmark ambaye alichukua chini ya saa 7. Sijui alifanyaje.
Mlilala wapi?
Tulipendelea kulala nje kwenye mahema. Kuna kambi zilizojengwa njiani kwa wapandaji kukalia ambazo zilikuwa nzuri, ingawa na sisi tulifurahia kulala chini ya nyota.
Na ulikula nini?
Kuna wapangazi waliobeba chakula chote. Lilikuwa chakula cha kopo, kwa hivyo cha kawaida tu, angalau kilikuwa kingi.
Niambie kumbukumbu muhimu kuliko zote.
Kuwasili katika kilele, juma wenguni, na waongozaji kuona kibao kinachosema hongera, sasa uko kwenye kilele cha uhuru. Sikuwahi kufikiria kwamba siku moja nikikigusa.
Asante.
Sasa una dakika 2 kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya pili na ya mwisho.
Karibu sana Amini. Tuna hamu ya kujua ilikuwaje ulipopanda Kilimanjaro. Hebu tuhadithie.
Kwa kweli hii ilikuwa changamoto kubwa katika maisha yangu. Ingawa nilifanya mazoezi kabla ya kupanda mlima na amenisaidia sana kwa kunipa uwezo wa kufika kileleni na kugusa theluji iliyopo kule juu. Jambo ambalo nilitamani sana kufanya.
Safi. Ulijitayarishaje?
Nilishughulikia uimara wa miguu yangu kwani ungenisaidia kupanda mlima na kuteremka bila kuwa na uchovu mkubwa. Nilikuwa na bahati ya kuwa na kundi la watu kutoka hapa shuleni. Kwa hivyo tulianza kutembea miezi miwili kabla ya kupanda mlima.
Mlifanya mazoezi pamoja?
Ndiyo, tulielewa umuhimu wa kusaidiana kisaikolojia. Kwa hivyo tulipotembea tulijitahidi kuzungumza pamoja ili kujiandaa kuhimili msongo wa mawazo ambao ungeweza kutokea. Pia ilibidi kubeba vitu vichache ili kupata nguvu ya kujizoesha kubeba mizigo.
Vizuri sana. Kabla ya kuendelea, hebu tusikie tangazo kutoka kwa wafadhili wetu. Karibu tena. Hebu niambie, ulipopanda mlima, ulibeba vitu gani?
Tuliruhusiwa kilo 6 tu. Nilichukua nguo za kupandia mlima kama jaketi zuri na pia mabuti imara. Fitu ya kutembelea iliorodheshwa, lakini nilihisi singehitaji. Kwa kweli hilo lilikuwa kosa kubwa kwani niliishia kuokota fimbo mbovu ili kuiegemelea. Wenzangu walinicheka.
Inachukua siku ngapi kufika juu?
Inaweza kuchukua hadi siku 4, kulingana na nguvu ya mtu. Sisi tulichukua siku 6. Kuna rekodi ya mpandaji kutoka Denmark ambaye alichukua chini ya saa 7. Sijui alifanyaje.
Mlilala wapi?
Tulipendelea kulala nje kwenye mahema. Kuna kambi zilizojengwa njiani kwa wapandaji kukalia ambazo zilikuwa nzuri, ingawa na sisi tulifurahia kulala chini ya nyota.
Na ulikula nini?
Kuna wapangazi waliobeba chakula chote. Lilikuwa chakula cha kopo, kwa hivyo cha kawaida tu, angalau kilikuwa kingi.
Niambie kumbukumbu muhimu kuliko zote.
Kuwasili katika kilele, juma wenguni, na waongozaji kuona kibao kinachosema hongera, sasa uko kwenye kilele cha uhuru. Sikuwahi kufikiria kwamba siku moja nikikigusa.
Asante.
Sasa una dakika 2 kumaliza kujibu maswali. Kifungu che. Sasa una dakika 4 kusoma maswali.
Sasa utamsikia Awino ambaye atazungumza kuhusu sanaa za Kiafrika katika podcast yake.
Karibuni. Leo nitaanza kwa kuzungumza kuhusu sanaa za Kiafrika nyumbani kwangu. Unapoingia kwangu, utaona mapambo mengi kutoka sehemu tofauti za Afrika. Kuna vinyago, vitambaa vya asili na idadi kubwa ya vitu vinavyoundwa ambavyo nimevipamba sehemu tofauti kama kwenye rafu, sakafu na meza. Lengo langu ni kuvionyesha. Vinyago vilivyochongwa vya Kimakonde ndivyo nivipendavyo kuliko sanaa zote. Wamakonde wanatoka kusini mwa Tanzania. Wao ni mashuhuri katika uchongaji. Kwa kawaida, Wamakonde hutumia mbao ya mninga tu. Uchongaji wao maarufu ni ule wa vinyago vya vichwa ambavyo vina chanja za kikabila. Baadhi ya vinyago hivi hupambwa kwenye nywele halisi za binadamu. Vinyago vya Wamakonde ni maarufu. Hata mtu hashangai anapovikuta pamoja na sanaa nyingine za Kiafrika katika majumba ya sanaa yaliyopo London na New York, na pia makumbusho mbalimbali duniani. Hivi karibuni nilisoma kuhusu mnada wa sanaa uliofanyika jijini Nairobi, ambako kulikuwa na mchoro uliouzwa kwa kiasi kikubwa cha fedha. Hiyo ilinivutia hasa kwa sababu ilikuwa ni mchoro wa aina ya sanaa ambayo sikuwahi kusikia, na nilipofanya utafiti niligundua ilikuwa ni kazi ya msanii wa Kitanzania anaitwa Edward Saidi Tingatinga, ambaye alitoka kusini mwa Tanzania, eneo ambalo linajulikana kwa vinyago. Niliamua kusafiri kwenda Tanzania kujua zaidi. Mara tu nilipowasili Dar es Salaam, jiji la kibiashara Tanzania, nilikwenda moja kwa moja eneo la Oyster Bay ili kukutana na wasanii wa Tingatinga ili kujifunza kuhusu sanaa yao. Walinikaribisha na kunipa historia ya sanaa yao. Walisema sanaa yao imechukua jina la mwanzilishi Edward Saidi Tingatinga, alianza kuchora mwaka wa 1968. Bwana Tingatinga hakuhudhuria chuo cha sanaa kwa mafunzo. Michoro yake ilitokana na tamaa yake ya kujieleza kupitia njia ya ubao, rangi na brashi. Aliwachora wanyama na ndege kwa njia iliyojulikana kama ya kitoto. Wanyama walionekana wakiwa na shingo ndefu, miguu iliyopinda na rangi tofauti zinazovutia. Mwanzoni Bwana Tingatinga aliazima rangi za kupaka nyumba na brashi kutoka kwa rafiki yake. Alichora kwenye ubao wa dari. Watu walinunua kazi yake, na baadaye aliweza kutumia rangi ambayo hutumiwa kuchora juu ya baiskeli, na hiyo ndiyo rangi itumiwayo hadi sasa, kwani hudumu muda mrefu na haifutiki. Sasa kuna programu ya runinga iliyotengenezwa kwa kutumia wahusika walio katika michoro ya Tingatinga kusimulia ngano zinazosisimua na haihusiani na sanaa ya wasanii wa Tingatinga. Nitafurahi kukiwa na filamu kuhusu Bwana Tingatinga kama mwanzilishi wa sanaa muhimu barani Afrika.
Sasa una dakika mbili kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya pili na ya mwisho.
Karibuni. Leo nitaanza kwa kuzungumza kuhusu sanaa za Kiafrika nyumbani kwangu. Unapoingia kwangu, utaona mapambo mengi kutoka sehemu tofauti za Afrika. Kuna vinyago, vitambaa vya asili na idadi kubwa ya vitu vinavyoundwa ambavyo nimevipamba sehemu tofauti kama kwenye rafu, sakafu na meza. Lengo langu ni kuvionyesha. Vinyago vilivyochongwa vya Kimakonde ndivyo nivipendavyo kuliko sanaa zote. Wamakonde wanatoka kusini mwa Tanzania. Wao ni mashuhuri katika uchongaji. Kwa kawaida, Wamakonde hutumia mbao ya mninga tu. Uchongaji wao maarufu ni ule wa vinyago vya vichwa ambavyo vina chanja za kikabila. Baadhi ya vinyago hivi hupambwa kwenye nywele halisi za binadamu. Vinyago vya Wamakonde ni maarufu. Hata mtu hashangai anapovikuta pamoja na sanaa nyingine za Kiafrika katika majumba ya sanaa yaliyopo London na New York na pia makumbusho mbalimbali duniani. Hivi karibuni nilisoma kuhusu mnada wa sanaa uliofanyika jijini Nairobi, ambako kulikuwa na mchoro uliouzwa kwa kiasi kikubwa cha fedha. Hiyo ilinivutia hasa kwa sababu ilikuwa ni mchoro wa aina ya sanaa ambayo sikuwahi kusikia, na nilipofanya utafiti niligundua ilikuwa ni kazi ya msanii wa Kitanzania anaitwa Edward Saidi Tingatinga, ambaye alitoka kusini mwa Tanzania, eneo ambalo linajulikana kwa vinyago. Niliamua kusafiri kwenda Tanzania kujua zaidi. Mara tu nilipowasili Dar es Salaam, jiji la kibiashara Tanzania, nilikwenda moja kwa moja eneo la Oyster Bay ili kukutana na wasanii wa Tingatinga ili kujifunza kuhusu sanaa yao. Walinikaribisha na kunipa historia ya sanaa yao. Walisema sanaa yao imechukua jina la mwanzilishi Edward Saidi Tingatinga, alianza kuchora mwaka wa 1968. Bwana Tingatinga hakuhudhuria chuo cha sanaa kwa mafunzo. Michoro yake ilitokana na tamaa yake ya kujieleza kupitia njia ya ubao, rangi na brashi. Aliwachora wanyama na ndege kwa njia iliyojulikana kama ya kitoto. Wanyama walionekana wakiwa na shingo ndefu, miguu iliyopinda na rangi tofauti zinazovutia. Mwanzoni Bwana Tingatinga aliazima rangi za kupaka nyumba na brashi kutoka kwa rafiki yake. Alichora kwenye ubao wa dari. Watu walinunua kazi yake na baadaye aliweza kutumia rangi ambayo hutumiwa kuchora juu ya baiskeli. Na hiyo ndiyo rangi itumiwayo hadi sasa, kwani hudumu muda mrefu na haifutiki. Sasa kuna programu ya runinga iliyotengenezwa kwa kutumia wahusika walio katika michoro ya Tingatinga kusimulia ngano zinazosisimua na haihusiani na sanaa ya wasanii wa Tingatinga. Nitafurahi kukiwa na filamu kuhusu Bwana Tingatinga kama mwanzilishi wa sanaa muhimu barani Afrika.
Sasa muda uliobaki ni wa kumaliza kujibu maswali.